Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova. Prezident İlham Əliyevin Quba-Xaçmaz bölgəsinə səfəri başa çatıb. Ukrayna gəmisi üçün dəniz quldurları 35 milyon dollar tələb edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün birgə bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, həmsədrlər dünən sentyabrın 26-sında Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil edib. Bəyanatda bildirilir ki, həmsədrlər tərəflərin konstruktiv əhval-ruhiyyədə olduğunu və danışıqlar prosesini gücləndirmək niyyətində olduğunu hiss ediblər. Bəyanatda prezidentlərin yaxın vaxtlarda görüşünün mümkünlüyü də vurğulanır. Minsk qrupunun həmsədrləri bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli mümkün deyil. Prezident İlham Əliyevin Quba-Xaçmaz bölgəsinə səfəri başa çatıb. Bugün prezident Quba və Qusarın ardınca Xaçmaz rayonunda da olub. İlham Əliyev Bakı-Quba-Rusiya sərhədli avtomobil yolunda aparılan tikinti işləri ilə tanış olub, Qusarda Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib. Eyni zamanda İdrə Əliyev fondunun hesabına tikilən və bu il istifadəyə verilən 220 yerlik məktəb binası ilə də prezident tanış olub. Bugün Prezident İlham Əliyev prokurorluqla bağlı dövlət proqramını təsdiqləyib. Proqram 2009-2011-ci illəri əhatə edir. Sərəncamda prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin və strukturunun təkmilləşdirilməsi, kadr potensialının gücləndirilməsi, yeni nəsil prokurorların formalaşdırılması və peşəkarlığın artırılması, habelə prokurorluğun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və işçilərin sosial müdafiəsinin yüksəldirilməsi nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova bugün belə deyib. Milli Məclisin payız sessiyasının başlanması ilə qədər mətbuat konfransı keçirilib, ətraflı İlqar Rəsul xəbər verəcək.
Bahar Muradova hesab edir ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra yeni reallıqlar yaranacaq və eyni zamanda Azərbaycan siyasətində seçkiləri boykot edən partiyalar yeni çalarlar gətiriblər və o hesab edir ki, ona görə də siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi də bu yeni siyasi reallıqlara və siyasi çalarlara uyğunlaşdırılmalıdır. Hələlik indi mövcud olan qanun buna uyğun deyil. Vitse-spiker belə hesab edir. Payız sessiyasında əsas gözlənilən təhsil haqqında qanun layihəsidir və bunu vitse-spiker elan elədi ki, artıq o layihənin ikinci oxunuşa çıxarılacağı gözlənilir. Qanun bütün deməli mərhələlərdən keçib və təkmilləşibdir. O hesab edir ki, bu sessiyada təhsil haqqında qanunla bağlı narahatçılıqlara son qoyulacaq.
İlqar Rəsul. Hindistan paytaxtı Dehlidə bugün partlayış olub, bir nəfər ölüb, 15 yaralı var. Hadisə izdihamlı bazarlardan birində olub. İki həftə öncə də Dehlidə partlayış olmuşdu, həmin vaxt 20-dən artıq adam ölmüş, 100-dən artıq adamsa yaralanmışdı. Partlayışı o zaman İslamcı yaraqlar özlərinə götürmüşdü. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 13.45-də Çin kosmonavtı ilk dəfə olaraq açıq kosmosa çıxıb. Çinli kosmonavt təxminən 15 dəqiqəni yerdən 343 km hündürlükdə açıq fəzada keçirib. Beləliklə, Çin, Rusiya və ABŞ-dan sonra kosmonavtı açıq kosmosa çıxaran 3-cü ölkədir. Və sonda Somali sularında Ukrayna gəmisini tutan dəniz quldurları gəmi üçün 35 milyon dollar tələb edir. Gəmi 2 gün qabaq tutulub, gəmi Keniyə tank və digər hərbi sursatlar aparılmış. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib ki, gəmidə 33 tank və digər avadanlıqlar olub. Rusiya regiona hərbi gəmi göndərdiyini, Amerika isə vəziyyəti izlədiyini deyib. Dəniz quldurları təkcə bu il ərzində Somalidə 30-dan artıq gəmini tutub, əvəzində pul tələb edib. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosu nəfri isə indi qaynar xətlə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. gördük. Siz 101.7 FM'də Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır.
İndi də bu məni burada düşürür, mən tanımıram, amma bunu nə tanıyıram? İndi də Xataya metrosu bilmərəm nə mənə, nə mənə.
Heç olmasa əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm, dala düşəcəm. Amma belə düz 20 qəpində mən gedib şəhərin mərkəzində hələ lazımda da çıxırdım.
Ondan ateistim 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat.
Mənim adıma olan lisensiyanı mənim o 2 mağazinimdə də istifadə edə bilərəmmi?
Bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti, verir pulun alığı sərnişinlə, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü. Ya orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir.
Bu ilin sentyabr ayından müəllimlərin əmək haqqı 25% artırıldı, amma deyəsən bu artım müəllimlər arasında çaşqınlıq yaradıb. Bilmək istəyirlər ki, nə qədər pul alacaqlar. Axı müəllimin əmək haqqı bir neçə qaydaya görə hesablanır. Bakı məktəblərinin birində işləyən Emiliya xanım da elə bu qaydaları öyrənmək istəyir.
2 gün bundan qabaq Misir müəllim televizorda dedi ki, müəllimlər bir stavkaya, yəni 12 saata görə 200 manat maaş alır. Əgər bir stavka yarım olsa 300 alırlar. Mən bilmirəm o hansı hesabdan dolar mı onu müəyyənləşdirmək, bu bir. Bir də ki, istəyirdim öyrənəm. Bax, indi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Emiliya xanımın bu sualına Bakı Təhsil İdarəsinin maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailovdan cavab istədik. İsmail müəllim dedi ki, müəllimlərin əmək haqqı fərdi olaraq hesablanır, yəni hər bir müəllimin maaşı dərəcəsinə, dərs saatına uyğun hesablanır. Məsələn, 8-ci dərəcənin bir dərs saatinin qiyməti 8 manat 41 qəpik, 14-cü dərəcənin bir dərs saatinin dəyəri isə 11 manat 90 qəpikdir. Amma müəllim həm də sinif rəhbəridirsə, şagirdlərin yazı dəftərlərini yoxluyursa, bunlar da ayrıca hesablanıb əmək haqqının üstünə gəlir. İsmail İsmailovun özünü eşidək.
Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq 13 sentyabr 2009-cu ildə təsdiq olunubdur yeni tarif dərəcələri. Bu tarif dərəcələrində əvvəlkilərə nisbətən deməli 25% artıbdır. Yəni o nazir nəzərdə tutur ki, müəllimin sıxlığının bu yəni Bakıda çoxluğun, yəni hər deməli hardasa müəllimlərin sıxlığı çoxdur. Ona görə bu nəzərdə tutur ki, gələcəkdə bu müəllimlərin sıxlığını azaltmaqla hər müəllim üçün dərs yükün 18 orta hesabla 18 saatdan versin. Yəni 18 saatdan verəndə indi bizdə tutaq ki 14-cü dərəcə 143 manatdır da. Bu 18 saatla olanda bu gəlib hardasa 143-ün üstünə 50% gələndə olur 200 manat. Yəni nazir bunu nəzərdə tutur. Eyni zamanda ola bilər ki bu stavka yarımda dərsləyə bilər, 2 stavkada dərsləyə bilər. Belə olanda gəlib 300 manatı keçir.
İndi hazırda müəllimlərin maaşı neçədir?
İndi müəllimlərin dərəcəsindən asılı olaraq, misal üçün mən sizə 14-cü dərəcəni deyim, deməli bir müəllim bir həftədə 12 saat dərs deyirsə, 143 manat maaş alır. Müəllim var ki, 2 stavka dərs deyir, stavka yarım deyir, yəni 2 stavka deyən haradasa 286 manat maaş alır. Bizdə də belə şeylər çoxdur. Bu dərs yükü, yəni stavka yarım da var, 2 stavka da var, təzə müəllimlər 1 stavkadır. Yəni elə müəllimlər var ki, elə yerimiz var ki, 3 stavka dəstəyə bilir. Yəni bu 3 stavka dəstəyəndə haradasa 400 manata qədər maaş alır. Adətən də hazır ki, vəziyyətdə stavka yarımdan aşağı dəstəmirlər. O təzə müəllimlər var ki, harada ki, gəlirlər, təzə institut tarif, universitet tarif gəlirlər, onlar bir stavka dəstəyirlər. Qalan əksəriyyəti stavka yarım, 2 stavka yarım dəstəyirlər. Bunların da dedikləri dərsə görə Hər 13 saat üçün 143 manat deyək ki, 14-cü dərəcəyə əmək haqqı verilir. Ona görə də gəlir, eləsi var 300 manat alır, eləsi var 250 manat alır. Saat elə bilir, haradasa 200 ilə 300 arasında orta hesabdan maaş alırlar. Bu stavkalardan əlavə, sinif rəhbərliyinə də görə alırlar, dəftər yoxlamasına görə də alırlar.
Bəs bu dərəcələr nəyə görə hesablanır?
Bu dərəcələr müəllimlərin təcrübəsinə əsaslanır. Bax, misal üçün, müəllim birinci ili gəlir, bizə işə götürülürsə, 8-ci dərəcə ilə alır. Tutaq ki, 14-cü dərəcə almaq üçün gərək 18 ildən yuxarı stajı ola. Ondan o stajlar aşağı olduqca, deməli, aşağı dərəcə ilə alır. Yəni, 8-dən başlayaraq ta 14-cü, 15-ci dərəcəyə qədər bizdə əmək haqqı ala bilirlər.
Bəs ali dərəcə nə deməkdir?
Ali dərəcə deyəndə, bunlar elə bil ki, 14-cü, 18 ildən yuxarı işləyən müəllim 14-cü dərəcə ilə alır. O ali dərəcə deyəndə, yəni 15-ci dərəcə almaq üçün ya onların elmlər namizədi olmalılar, ya da ki onların təcrübəsi Təhsil Nazirliyi tərəfindən bəyənilib məktəblər arasında o paylanmış olsun da məktəblər o məktəblərə nümunə olsun. Və 15-ci dərəcənin də əmək haqqı bir stavka son 2 saatı 155 manatdır.
Qaynar xətt verilişinə zəng vuran Bakının 272 saylı orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Kübra Məmmədova isə dərəcəsinin aşağı salınmasından şikayətçidir. Kübra müəllimə deyir ki, dərəcəsi aşağı düşdüyü üçün maaşı da azalıb.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatim çox azdır. Kitab jurnallarında mənim məqalələrim olub. Hər yerdə bəyənilib, yubiley medalı almışam, əmək veteranı ordeni almışam. Amma bunlara baxmayaraq, mənim dərəcəmi salıb iftidai sinif müəlliməsiyəm də. Sinifim olmuyub, sinif yığa bilməmişəm. Mənə 6 saat dərs veriblər. 6 saat dərsinə 47 manat maaş işləmişəm. Ona görə də getmədiyim yer, döymədiyim qapı yoxdur. Ancaq ki, mənim hələ ərizəmə düzgün cavab verən olmayıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailov Kübra Məmmədovanın problemi ilə tanışdı. Dedi ki, onun şikayətinə cavab verib və bu cavabı bizə də bildirdi. Onun sözlərinə görə Kübra Məmmədovanın ali təhsilinin olmaması onun dərəcəsinə təsir eləyib.
O deməli, orta ixtisas təhsilli müəllimdir. Özündə 47 il iş stajı var. Bunun 47 il iş stajı olmasına baxmayaraq, onun deməli, orta ixtisas təhsilli olduğuna görə 12-ci dərəcə ilə veririk. Və bunun heç bir deməli elə bir metodiki tövsiyələri və yaxud onun elə bir təcrübəsi yoxdur ki, nazirlik tərəfindən bəyənilsin, yayılsın və o bizə sənəd təqdim eləsin ki, bu nazirlik tərəfindən mənim bu gördüyüm işlər bəyənilib, yayılıbdır. Buna görə biz ona 13-cü dərəcə ilə verə bilərik, əgər o halda. O yoxdursa təlimat 12-ci dərəcə, yəni 12-ci dərəcəni biz keçə bilmirik.
Texnikum təhsilli olduğu üçün.
Bəli, texnikum təhsilli olduğu üçün.
Amma 96-cı ildə 14 dərəcə ilə alıb. O səhv mi olub o cür almağı?
2006-cı ildə bu Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi yaranıbdı və o bu sahədə maaş tapşırılıbdı. Mən də onlar hərdən olur ki, mənə deyirlər ki, ora şikayət eləyəcək, bura şikayət eləyəcək. Deyirəm, ay xanım, siz yazın bura, mən rəsmi cavabı yazım sizə. Cavab əlinizdə, hara istəyirsiniz müraciət edin. Cavab budur. Yəni, düzdür, onlara artıq veriblər, amma qanunsuz veriblər axı.
Bir neçə aydır ki, paytaxt nəqliyyatının məcərası bitib tükənmir. Gəh ayaq üstə gediş qadağan olunur, gəh mikroavtobusları marşrutdan çıxarırlar. İndi də şəhərin mərkəzindən uzaq yaşayış massivlərinə işləyən marşrutların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Onları şəhərə buraxmırlar. Xətai metrosu indi bir çox marşrutun son dayanacağı olub. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli Xətai metrosunun yanına gedib. Bu yeniliyin kimə necə təsir etməsini öyrənib. Vüsaliyəni eşidək.
244 nömrəli avtobus dayanacaqda saxladı. İçindəki 78 yaşlı nənə isə düşmək bilmirdi. O sonuncu sərnişin idi və sürücü ilə mübahisə edirdi.
Bu deyə belə, yolu yarımçıq gəlirik. Bu deyə deyinə-deyinə, ağsaqqal arvadlı deyinə-deyinə gətirib düşürmüşəm burada, problem budur.
Mən o da düşəsiyəm, bankin yanda. İndi harada mənim mi? İndi bəs nə oldu?
İndi də bu məni burada düşürdü. Mən tanımıram, amma bu rüyünlə tanıram. Demin de Xataya metrosu bilmərəm nə mənə, nə mənə. O, başıma ərənməyidir.
78 yaşlı Zəhra nənənin çaşbaş qalmasına səbəb marşrutların öz yollarının dəyişməsidir. Belə ki, əvvəl şəhərin mərkəzinə, yəni Nizami metrosuna qədər gedən 244, 215 və s. nömrəli avtobuslar indi Xətai metrosuna o tərəfə keçə bilmir. Bu dəyişikliyin kimlərə və necə sirayət etməsi reportajın davamında bəlli olacaq. Amma əvvəlcə öyrənək görək, marşrut xətlərinin dəyişməsinə səbəb nə oldu? Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov.
Şəhərin mərkəzinə xırda tutumlu avtobuslar buraxılmır. Və biz də şəhərin mərkəzindən o avtobusları təmizləmək üçün bu tədbirləri görürük və bu tədbirlərə çox ciddi şəkildə davam etdiriləcək. Söhbət ona görə qısaldırıb. Şəhərin mərkəzi zirə avtobuslarının hərəkəti üçün nəzərdə tutulub ona görə.
Namiq Həsənovun verdiyi məlumata əsasən dəyişikliklər indiki İçəri şəhər, keçmiş Bakı Sovet metro stansiyası, Azneft və Xətai metrosunun 28 may metrosuna qədər olan istiqamətlərdə aparılır. O qeyd edir ki, şəhərin mərkəzindəki bütün kiçik həcmli avtobuslar yeniləri ilə əvəz olununca bu proses davam edəcək. Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə yenilik edilməsinə səbəb ola biləcək iki versiyanı irəli sürür.
Bu günlərsə Bakı şəhərinə gətirilən avtobusların 100% monopoliya şəraitində gətirilir. 100% monopoliyadır. Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində gətirilən avtobusların bir çoxları qrunt yollara, yəni xarab yollarda tez sökülüb, tez dağıldığına olduğuna görə, deməli onlar qrunt yollara buraxmırlar. Bir növ bununla özlərini, deməli, sığortalayırlar. İkinci səbəbdən də o ola bilərdi ki, doğrudan da xərclərin qarşısını almaqdan ötürün və yaxud da ki, qrafiklər üst-üstə düşdüyünə görə, xətlər üst-üstünə düşdüyünə görə.
Bəs sərnişin və sürücülər bu yeniliyi necə qarşılayır? Sərnişinlərlə söhbət zamanı məlum olur ki, onları narahat edən təkcə marşrut tapmamaq problemi deyil. Gəlin özlərini dinləyək.
Xəbərdə deyildi. Gəldik, burada düşdük, dedilər də burada nəyə getmir. Problem odur ki, işə tələsirəm də, gedirəm işə çata bilmirəm. Gecikirəm. Bir var bir marşrutla gedəsən, bir var üç marşrutla.
Məlumat vermirlər də, qızım, əvvəldən məlumat versələr ki, yəni cəmaat da bilər də. Bilərik, biz də işimiz bilərik ki, hansı maşına getmək
lazım. Elə var indi, 275-ə minmişik, lazım olan yerə çatdırmadı, qaldıq ortada. 2 dəfə əlavə xərc.
2 dəfə, 3 dəfə.
2 gün bundan əvvəl 1 saata yaxın burada gözləmişəm. 215 gözləmişəm, 104 göndərmişəm. Heç biri gəlmir. Biri gəlib amma 1 saatdan sonra.
Heç olmasa əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm. Dala düşəcək. Amma belə düz 20 qəpin də mən gedib şəhərin mərkəzinə hələ lazımdı ora çıxırdım. Ancaq indi mən 3 dənə marşrut dəyişməliyəm belə. O da vaxtım nə qədər gedir. Əlavə pulun çıxmağıdır. Nəyə görə beliblər bilmirəm. Mən heç yerə başa düşmürəm. Kiməsə nə sərf elib yəqin ona görə də. Nəysə bir burada məqsəd gedilir qızım. Başqa heç bir şey yoxdur.
Əvvəllər Nizami metrosuna qədər gedən marşrutları hazırda yalnız 90 nömrəli avtobus əvəz edir. 90-ın sürücüsü isə deyir ki, Biləcəriyə gedənlər onlarla xeyli deyinir. Çünki əvvəllər yola Səməd Vurğun bağından başlayan avtobus indi Xətai metrosuna işə düşür və bütün 5 mərtəbə Nizami metrosu stansiyası istiqamətində gedən sərnişinlərlə dolu olur. Onlar düşəndə isə marşrut boş qalır. Bu tərəfdən də 20 yanvar və Biləcəri sərnişinləri marşrutda yer tapa bilmir. Sürücü bunun səbəbini sərnişinlərin çoxalmasına baxmayaraq avtobusların sayının eyni qalmasında görür. Nizami metrosunun eks ziyarətçiləri 244, 215 və sair avtobusların sürücüləri isə deyir ki, indi onlarla şəhərə gələn sərnişinlərin sayı olduqca azalıb.
Gətirmədi 120 manat plan. 120 manat plan hardan verim? Gəlib gətirsin qoz görün kimi işləyə verə bilər ki.
Çatır cəmaatdır başı.
Onlar fikirləşirdilər ki, hə, mindik gedir Nizamiyə, 5 mərtəbəyə, Təzə bazara, nə bilim, Milli Bankə, 28 metrosuna, haradasa da oralarda düşürdülər, bir xərc çəkildi. Bu saat cəmaatın finansıyla da düşünmək lazımdır ki, cəmaat gedə bilmir, əhali gedə bilmir.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov düşünür ki, bu cür dəyişikliklər planlı şəkildə olmalıdır.
Əhalinin sosial vəziyyətini nəzərə almalıydı. Sahibkarların büdcə ziyanlarına gedib işləyəcəkdi. Sürücülərin əmək sahibkarla hesablaşmalarında qiymət dəyişikliyi mütləq olmalıdır. Əgər olmayacaqsa, təbii ki, burada sürücülərin işləməsi qaçılmaz olacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yeniliklərin edilməsində məqsəd narahatçılıq yaratmaq deyil. Əksinə.
Böyük bir kütləni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədi ilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq.
Avtobus sürücüləri isə hər dövriyyədə təxminən 100 nəfəri mənzil başına çatdırdıqlarını deyirlər. Yenilik isə bir marşrut xəttində deyil, Bakının mərkəzinə gələn bütün istiqamətlərdə aparılıb.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, Nəqliyyat Nazirliyinin bəzi marşrutları şəhərin mərkəzinə buraxmamasının yaratdığı problemlərdən danışırdı. 101.7 FM'de Azatlık Radyosu'nda Kaynar Xat verilişini dinleyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra devam edecek.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azatlık efirinde olacak. Can Bakı, Can Bakı, Can sana kurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğində.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir.
Saat 5'te.
Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
436-77-41.
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişində ilk həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Təranə Bağrova deyir ki, bacısı Samirə Abdullayeva evinə telefon çəkdirmək istəyir, amma yerli ateistdə ondan 200 manat pul istəyiblər.
Mənim bacım telefona görə müraciət edib ateistə. Onun evində 2 dənə körpə uşağı var. Yaşlı adam yaşayır evində. Tez-tez telefona ona lazım olur. O gedib ateistə müraciət edib telefon çəkdirmək üçün. Ondan ateistə 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Fərdi telefon çəkilişi üçün nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? Sualımızı Rəbitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşviq Əmirov cavablandırdı.
Elektron ateistdə əhali üçün 80 manat, köhnə ateistlərdə 60 manatdır.
Yəni burada imtiyazlı bir hallar varmı ki, hansısa abonent imtiyazlı şəxs?
Xeyr.
Vətəndaş gedib və o ateistdə ondan 200 manat istəyiblər.
Ateistdə onu istəyə bilməzlər. Demək, bizdə belədir, bu təzə binalarda çəkilişə zamanı, yəni o BNT yeni binaların daxilində olanda kabelləşmə giz getdiyindən, yəni vətəndaş istəyib telefon çəkilsin, onda ateist o əlavə xərcləri də götürür üstünə, bunu həyata keçirir, çəkilişə həyata keçirir. Onda siz deyən halla rastlaşmaq olar.
Yəni,
ancaq orada texniki imkan varsa, günləri hansısa binada, hansısa mənzildə telefon çəkilişi imkan varsa, ora 80 manatda telefon çəkmək mümkündür.
Amma Müşfiq Əmirov dedi ki, Samirə Abdullayevadan 200 manat istənilməsi ilə bağlı onlar araşdırma aparacaqlar. Araşdırmanın nəticəsi barədə gələn verişlərimizin birində məlumat verəcəyik. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Sahibkar Qurban Əliyev deyir ki, onun 2 mağazası var. Amma müfəttişlər tütün və spirtli içki satması üçün hər mağazaya lisenziya tələb eləyir.
Mənim 2 yerdə mağazinim var. Birinə lisenziya almışam. Deməli, araq içki məmulatlarını və tütün məmulatlarını satışı üzrə. Özdə lisenziya almaq öz qiymətindən 2-3 dəfə baha qiymətə alıb verirlər. Elə belə vermirlər. 1000 dollardan söhbət gedir. İndi istəyirəm ki, mən eşitdiyimə görə lisenziya, əgər mənim adıma lisenziya varsa, 2 mağazindən ikisində də istifadə edə bilərəm. Amma departamentin işçiləri buna icazə vermir. Mənim adıma olan lisenziyanı mənim o 2 mağazinimdə də istifadə edə bilərəmmi?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimləməsi sektorunun baş məsləhətçisi Arzu Əliyev buna aydınlıq gətirir.
Hər birinə alınmalıdır. Bu prezidentimizin o fərmanında, bu 782 nömrəli fərmanla təsdiqləyibdir qaydalar. Bu qaydaların, deməli, Azərbaycan Respublikasının bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında qaydalardır. Bu 2.15-ci bənd var, burada belə də açıq da yazılıbdır. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növü ərazi baxımından ayrı-ayrı obyektlərdə həyata keçirildiyi halda, ərzəçilə lisenziyalı bilişdə hər bir obyekt üçün onun ünvanını göstərmək üçün lisenziyanın sürəti təqdim olunur.
Yəni lisenziyanın sürəti dedikdə, eyni mi lisenziyadan gedir söhbət?
Yox, ona ayrıca lisensiya verilir. Orada göstərilir axı lisensiyanın deməli ünvanı göstərilməklə. Onun əlaqədar yəni biz Ədliyyə Nazirliyində bu lisensiya blankının doldurulması qaydaları var. Orada da yəni 2.7 bəndində göstərilir ki, deməli yeni lisensiya blankında verilir və onun sağ tərəfində yuxarı hissəsində surəti sözü yazılır. Yəni ona ayrıca lisensiya alınmalıdır.
Aha, lisensiya rüsumu nə qədərdir?
Alkoqollu işçilərin satışına da siz?
Hə, həm satışına, həm də tütün məmulatlarının satışına.
Deməli, bu şeylə 220 manatdır. Surətinə, yəni verilərkən ona rüsum tutulmur.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin bəzi müfəttişləri saxta biletlərdən istifadə olunmasını aşkarlayıb haray salıblar. Müfəttişlərlə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Bakı vağzalı. Şimal istiqamətdə yola düşəcək qatarda nəzarət başlayır. Müvəkkillər vətəndaşların biletlərini yoxladıqdan sonra nəzarət kitabçasında qeydlər aparırlar.
Bu intizamla yoxlayanda biz 300-400 dənə bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti verir, pulun alır sərnişindən, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü yə orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir. Və yaxud da, məsələn, Moskvaya gedib, o kökündə yazır ki, ucara gedib. Ondan onun qiyməti eyni deyil axı. Bu qiymət, demək, bunu mən tutdum.
Bunu Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin Bakı sahəsi üzrə müvəkkillərindən biri söyləyir. Birliyin keçmiş işçisi İbrahim Zeynalov isə deyir ki, elə o da rəhbərlik qarşısında saxta biletlərin istifadəsinə etiraz etdiyi üçün işdən çıxarılıb. Zeynalov saxta biletlərin istifadəsində Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin rəhbərliyini günahlandırır.
Ayda satılmış ümumi biletlərin 50-60% bilirsiniz, biletlər kompüter vasitəsilə satılır. Biletlər kompüterdən silinir. Və silinmiş biletlərin pulları 4,5 milyon manat dövlətə məxsus olan pullar nə mənimsəndir.
40-a yaxın müvəkkil bu şikayətlə bağlı müxtəlif qurumlara müraciət edib. Hətta yazılı şikayətlə prezident aparatına da üst tutublar.
Nümayəndə göndərdi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Arif Əskərovun qəbulunu. O bizə heç bir, yəni bizim şikayətimizlə bağlı heç bir müsbət ifadə işlətmədi. Hətta orada sərnişin daşıma birliyinin rəisi özü etiraf elədi ki, burada rüşvətxorluq var, özü etiraf elədi, dedi ki, bunlar mənlik deyil.
Müvəkkillərin sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq bu məsələ hələ də araşdırılmayıb. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov isə bu iddiaları əsassız sayır və bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı onlara heç bir müraciət olmayıb.
Bizdə artıq 97-ci ildən kompüterləşmiş sistemdə bilet satışı aparılır. Bu kompüterləşmiş sistemdə o deməkdir ki, yəni qeyri-qanuni bilet satışını aradan qaldırmaq. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Orada o deyilən sözlər ki, var ki, bizim rəhbərlik barədə bunlar yalan söhbətdir. Kompüterdə elə bir şey aparmaq mümkün deyil ki, biletin hansı hissəsi satılsın, qalan hissəsi isə kimisə harası keçsin.
Nadir Əzməmmədov onu da qeyd edir ki, bu vaxtilə dəmir yolunda çalışan, indi isə işdən çıxarılanların iddiasıdır. Onlar bununla başqalarının diqqətini cəlb etmək istəyirlər. Nadir Əzməmmədov isə İbrahim Zeynalovun işdən çıxarılma səbəbini keçmiş müvəkkilin öz işinə səhlənkar yanaşması ilə izah edir.
İşə götürən, yəni sərnişin daşıma istehsalat birliyinin rəisi dəfələrlə İbrahim Zeynalovu dəvət edib ki, bunları gətirib bir aydınlıq gətirsin. O bura gəlmir.
İbrahim Zeynalov hələ də işdən çıxarılma əmrini almayıb, amma deyir ki, alan kimi qanunsuz işdən çıxarılma iddiası ilə məhkəməyə üz tutacaq. Eyni zamanda onu da qeyd edir ki, keçmiş iş yoldaşları ilə birgə dəmir yol sistemində saxta bilet istifadəsi ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumlarına şikayətlərini davam etdirəcəklər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanmış reportajları eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.